naše děti do školky nějak nechodili, akorát Pavel chodil asi půl roku jednou týdně na takovou napůl povinnou školku, aby se adaptoval. Pak začal chodit v roce 81 do školy a Saša v roce 83.
Tam byla určitá výhoda, že my jsme se stýkali nejméně s desítkou rodin, kde měli taky malé děti. Ty děti jako byly často spolu, když jsme přišli na návštěvu, nebo jste chodila na výlet a tak. A Saša potom do třetí třídy, to už jsem byl doma, měnila školu, šla do ostrovní a další hrdou francouzštinou. A na to jsem i nějak jako i připravoval. Současně Jirka Dinsbír připravoval svoji dceru Kristýnu, oni tam začali chodit spolu do té třídy, že jo. Ty děti byly často podobného věku, nebo podobný to bylo třeba u Petrišku Šustelový a tak. Takže oni nestrádali a když teda jeli jednou autobusem do Telecího, tak Pavel byl takový živý dítě a oni se chovali jinak než jiný děti. Oni každý mu šli a bavili se, oslovovali lidi na ulici, v parku. Ne, oni byli zvyklí na spoustu lidí u nás bytě, že jo. Takže jeli, Pavel tam vykládal se s nějakýma lidma vepředu a oni se ho ptali, a kde máte tatínka? A Pavel na celý autobus říkal, ve vězení. Tam vzbudilo takový halo a myslím, že při této příležitosti nebo při jiné jeho dědeček mu musel vysvětlit, což Pavel nevěděl, že ve vězení jsou taky lidi, kteří si to zaslouží a mají tam být. On to právě jako neznamená, no. Že jo. Žádný jako diskriminační problémy s dětma, vzhledem k tomu, kdy se narodili a kdy potom byla ta sametová revoluce, tak jako jsme my neměli. Dokonce jednou je pustili do ciziny dvakrát. Pavla pustili manželi se Kalovými, kteří měli dítě a kteří byli taky v opozici a možná signatáři, teď si to nepamatuju, a dostali povolení, že mohli do Bulharska. No a požádali a dostali do toho výjezdního povolení ještě toho Pavla, který tam byl s těma 14 dní nebo 3 neděle v Bulharsku. A ty Sekalovi potom emigrovali. Žijou ve Francii. A když jsem byl už doma, takže to bylo někdy v roce 85 nebo 6, 7, tak jeli jako vlastně malí děti ještě s babičkou svojí, tehdy jako žijící samozřejmě, na ostrov Rujánu.
No a pak v roce 88 jsme požádali o cestovní doklad pro ně. To se složili Tigridovi, který jsme osobně neznali, a kamarádi ze čtvrtý internacionály a poslali částku pro obě dvě děti, to byla nějaká poloviční částka, na všechny ty dny, aby ty peníze tady byly, oni jim ty peníze potom přivezli zpátky. Že? A oni měli francouzsky v té době, ne dobře, ale už mluvili, a jeli v 88. do Francie a jeli tam na měsíc. A v 89. jeli do toho Leningradu a obě dvě ty cesty, 88 i 9, jsou spojeny s nepříjemnostma. V tom 88. někdy v květnu si mě zavolali tady do té Šafaríkovy a říkali, vaše děti je do Francie. Jsem říkal, no chtějí. A oni říkali, no tak mohli bychom se domluvit, pane Úl, a teď mě položili dvě podmínky, že nebudeme psát, jako informace o chartě 77 nebude zveřejňovat žádný, nebo téměř žádný materiály k 20. výročí srpna. My jsme vždycky psali, že o tom zveřejňovali texty. A druhá podmínka byla, že omezíme, po případě vůbec vynecháme, veškeré informace o tom, co se píše v zahraničí, teda ve východní Evropě, v Polsku, v Sovětském svazu, v NDR. My jsme měli v každém čísle muselo být několik zpráv z těchto zemí. A vždycky to byly zprávy buď o represi, nebo ještě spíš o aktivitách protirežimních. Takže já jsem se na tom ověřil, co je hněte. A když jsem pánil, tak to je strašná smůla, je to velmi líto. Ty děti prostě nikam nepojedou. Rozumíte tomu? Rozumíte, tak buďte zdraví. Nebo jsem tady snad zadržen? No ne, nejste, vám to buďte zdraví, no. Šel jsem pryč a oni to dostali za 14 dní ten papír a jeli. Na to druhý bylo, jsme s ženou doprovázeli 89. a to bylo Pavlovi 14 a Saše 12. A letadlo do Leningradu, že jo. na základě pozvání jedné sovětské občanky z Leningradu, což byla maminka spolupracovnice mý ženy, která tady pracovala jako sovětská občanka.
Tak jsme doprovodili na letiště, odezdali jsme tam na ty 14-letý, 12-letým dítětem, jsou sami, že jo, bez přesedání. Tak jdeme takhle jako nahoru na takovou terasu, kde jsme viděli, jak ty lidi jdou k tomu letadlu. Ty naše děti nejdou a nejde nikdo a 10 minut a 15 minut letadlo mělo odjezd a najednou vidíme uniformovaného policajta a ty naše dvě děti mávají na nás, tak jsme se potom dozvěděli, že do náha je svíkli. Do konečníku se nedívali. To byla jediná věc, kterou opomněli, ale by se to bylo daleko přísnější než do Francie. Bez Francie se sem jezdilo. Oni viděli, měli se sledovačky, všechno sledovali, že jo. Ale styky se sovětskou opozicí, to, a to určitě jenom proto, aby toho zneužili, že jo, toho povolení. No. Prostředí, kde jsem vyrůstal, ta moje rodina byla částečně antigermánská, i když odsuzovala oba rodiče nejenom takzvané excesy, ale odsuzovala to vyhnání jako celek. Ale ta kritika nebyla příliš výrazná a nějak se zvlášť neodlišovali od zbytku české nebo československé společnosti. Já jsem se vlastně s tou problematikou setkal ve svých 4 letech, to jsem asi vykládal, kdy ty rodiče, já nevím který, řekl, ale patří jim. To, když jsme se koukali v lednu nebo v únoru, to bylo 46, z okna na ten takzvaný spořádaný odsun, že jo. No, já jsem potom byl pod vlivem výchovy takový národovecký nebo nacionalistický, to byla výchova, která šla od Jiráska, Zdeňka Nejedlýho až po tu školu, jaká byla, to má protažený vlastně národní obrození, včetně takových těch romantických tónů, který mě otec pokoušel se vysvětlovat, že vlastně vedli k národnímu socialismu, k nacismu, ten romantismus, že jo, že tam je ten základ kulturní a umělecký. Otec pochybňoval právě třeba toho Jiráska, nechápal, protože jsme tam víc ceněn než Dvořák. Dělal si z toho trošku legraci, že jo. Takže určité prvky kritické tam byly. No a pak byly dva takové momenty v životě. To byla Sibyla Plokštetová. Ta byla Němka. Já jsem tam začal chodit v říjnu 1968 a do června 69. To bylo vlastně 3/4 roku. Já jsem tam byl snad 20krát v tom Berlíně. No a protože jsem se v té době seznamoval s lidmi, kteří byli Němci, byli v mém věku, mladší o 50 let, starší o 50 let, a byli to všechno lidi jako z levice až krajní levice, které jsem opravdu nemohl podezírat žádných nákloností k národnímu socialismu nebo Hitlerovi k fašismu, naopak. Oni v té době prožívali svůj vlastní generační konflikt se svými rodiči, se ptali, a co ty, táto, si dělal za Hitlera, jo? A proč si nedělal teda nic, když si nedělal, jo? Takže to byla druhá taková škola. Důležitý jsou právě ty kulturní postoje, a ne nějaký politický vyjádření, že jo, nebo vyhranění se k nějakému problému. A pak, když přišla charta, tak s Dinsbierem jsme debatovali a Dinsbier měl podobný názor na vyhnání Němců jako já, že jo. No, rozhodli jsme se, že nejenom toto, ale principiálně nic v budoucnu, co nemá bezprostřední dosah na dnešní potlačování práv podle toho paktu, který jsme přijali jako Československo teprve nedávno, že jo. Takže to retroaktivně nebudeme zkoumat, takových křivd bylo samozřejmě mnohem víc, zejména to byly křivdy po únoroví, že včetně teda politických procesů krvavých, že jo, tady. Tenkrát se charta rozdělila na dvě části, nebo na tři spíš, protože ta největší část, jistě 80, možná 90% signatářů a aktivistů charty se o to vůbec nezajímalo. Na ten zbytek se rozdělil zhruba na dvě stejné části. Lidi, kteří říkali buď, že oni říkali odsun, byl
správný a jediná správná reakce, která mohla po válce být, a nebo že sice správný nebyl, ale byl nutný a nějak to zdůvodňovali, a potom byli ti druzí, tím jsem patřil já, kteří to považovali za, já to řeknu ze svého hlediska, porušení československé ústavní listiny z roku 1920, ale zásadní a hrubý porušení, a za hromadný kolektivní zločin, nevím, jak ho nazvat. Takže z jedné strany stály lidi, jako byl právě třeba Jirka Dienstbier, Láďa Hejdánek, nebo Miloš Hájek, který prohlásil, že alternativa k tomu vyhnání odsunu byla, a že to bylo teda to, že Němci by tady žili dál, aniž by se jim kladla podmínka, anebo nějaký nátlak k tomu, aby se odnárodnili, aby se počeštili. To on řekl v tom svým názoru, že jo. Což je samozřejmě významný, protože ta podmínka na to odnárodnění pro těch, já nevím, 200 tisíc Němců, kteří tady jako zůstali, možná 300 tisíc, ale to snad ani ne, oni potom mnozí jednak zemřeli, jednak se odnárodnili a jednak jejich potomci si vzali Čechy a Češky, a značná část, několik desítek tisíc, se vystěhovala v průběhu 60., 70. a 80. let ještě. Protože měli ustaněný, ze strany Německa, spolkové rodiny ustaněný teda ten příchod a usídlení tam. Na té druhé straně, že jim to patřilo, protože zradili jako Československo a útočili na demokracii, anebo že to z nějakých jiných důvodů bylo nutné. Mě napadají nejvíce dvě jména, ale bylo jich samozřejmě mnohem víc. Byl to Milan Hübl a Luboš Kohout. Já jsem s Lubošem Kohoutem kvůli tomu nikdy nepřestal se přátelsky stýkat. Ještě dnes ho vydávám v Lidovém domě. Částečně určitým obráncům toho poválečného zacházení s Němci, pokud samozřejmě nebylo explicitně kriminální a útočilo na životy těch lidí, tak patřil i Jaroslav Šabata a patří dodnes, což poznamenalo silně naše vztahy, protože na rozdíl od Kohouta on je můj příbuzný, že? No a co se týká toho teď, tak je to úplná ostuda, že po 20 letech ještě ty staré předsudky jsou uchovávány. A bez toho vyhrání by nebyly ty zvěrstva, který se dopouštěla diktatura, pro mě byrokratická, jinak se říká komunistická, po roce 48. A to bylo taky ten nepřítel, kolektivní nepřítel, tak to byl Němec a teď je to buržous. Můžu vyjádřit politování, a ne úplně, částečně uznání svým rodičům, kteří se malinko přeli, jestli se to ty Němci zaslouží nebo ne. Základní ospravedlňování toho vyhnání je výsledky postupimské konference, která se konala ve dnech 20. myslím července až 2. srpna 45, a který se účastnil Stalin, Roosevelt a v první fázi myslím do 27. července Churchill, a potom byl nahrazen Attlím jako novým ministerským předsedou. Oni mají takový, je to nazváno usnesení, ale dalo by se říct, že je to záznam jenom o jejich vlastní stanovisku k tomu problému takzvaného divokého odsunu. A oni tím začínají a říkají, že to odsuzují, že to nejde takovým způsobem zacházet s lidmi, že berou na vědomí, že se to děje a že si přejí, aby se nadále to dělo humánním způsobem. A proto se obracejí na československou vládu, na prozatímní vládu v Polsku a na nějakou vojenské velení, který spravovalo Maďarsko jako poražený stát, aby s nějakými vojenskými orgány okupačními, německými, zajistili, aby se teda ti lidé, ty Němci a Maďaři, to bylo ještě o Maďarech, dostávali civilizovaným způsobem. Ten protokol je psali samozřejmě anglicky a rusky. V angličtině je tam to vyhánění, ten divoký odsoud, nazvaný expulsion, nebo expulsions, v ruštině vydvarení. Vydvarit, kovo to znamená vyhostit. V češtině, protože to se potom překládalo, je tam napsáno vyhoštění. Angličtina potom expulsions, tak má transfer pro ten spořádaný odsud. Já se domnívám, že francouzština, ten překlad nemám a on vznikl až trochu později, byl deportation. Expulsion et deportation. A Češi si to přeložili jako vyhoštění, a to se potom nikdy neužívalo, to je divoký odsud vyhoštění. No. To nebylo možné, Němci tady nebyli žádnými hosty, oni tady žili 800 let, tak jaký pak hosti. A to transfer anglický a přemístění rusky, jako přemístění vlastně, přeložili si jako odsud. Jak je to v Polsku v těch dokumentech oficiálních, to nevím. Jinak se říká vypenzení a je to vlastně vypuzení. To je nádherné slovo, obsahuje úplně všechno. Vypuzení. A o vypenzení se píše a mluví v Polsku od začátku 60. let, to není nic novýho. Navíc tam bylo několik set tisíc Němců vyhnáno z těch území, které předtím byly polský, ale naprostá většina, šlo o miliony lidí, byli z východního Pruska, Gdaňska, Poboranska a Slezska. Celý ten pás, kde Poláci byli 10% a 90% tam bylo Němců a nebylo to v Polsku, bylo to v Prusku, že v Německu teda. A to vyhrání dělala sovětská armáda, sovětský úřady za vydatné pomoci Poláků, kteří se tam stěhovali. A nebo dokonce místních. To jo, ale ty Němci jako na Poláky nejsou tak úplně naštvaný, protože to bylo dobytý území a je vyhnal obyvatel, že jo, který vyhrál válku. To je trochu něco jiného, než vyhnání místního obyvatelstva, který nemělo zbraň v ruce a... Čili nikde jinde ty problémy nebyly, na západní Evropě, to znamená Belgie, Dánsko, Francie a tak dále, Itálie, nic takového nebylo. Vypuzování bylo v Jugoslávii, nebylo v Rumunsku, myslím teď Němců. Čili každá ta situace je jiná jazykově, ale tady se prostě nacionalisti, ale často jako z té takzvané levice, tvrdějí, že to ten odsun, že to v lepším případě říkají, že to schválili a v horším, že to nařídili velmoci. No Československo byla vítězná mocnost, vítězný stát a do značné míry bylo suverénní, takže Benešovi to dalo málo práce, aby přesvědčil Stalina, ale hodně práce, aby přesvědčil Angličany a Američany, že to bude dělat. Takže jaký pak, že sváli... Jo, to je jako, když nebylo možné psát svobodně o koncentračním táboře v Letech, protože svobodný psaní znamenalo říct, že založení, celá režie, režim a výběr těch lidí, kteří půjdou do koncentráku vyhazovacího do třetiny, byla v rukou protektorátní, uniformované a neuniformované policie, která podlehala protektorátnímu ministru vnitra, což se jmenoval Bínert, nic neznamená, byl to Čech jak Poleno, jako já taky mám německý příjmení. A je sice pravda, že tam jistě byly tlaky, ale je to třeba zdokumentovat, ze strany nacistický, tady byly, kromě protektorátních orgánů, tady byly říšský orgány. Oba dva druhy těchto orgánů byly jedním dekretem, který můžu podepsat, Benešovým dekretem kvalifikovány jako orgány okupační moci. Jejich rozhodnutí jsou neplatná od samého začátku. Takže to je základ tady toho operátního státu. No a říct to, že se to vztahovalo, jo, kdyby to byly jenom říšské orgány, protože proti Židům zasahovaly říšské orgány. Ty protektorátní orgány nějaký nahánění a zatýkání Židů, jistě to také bylo, ale bylo to druhotný. Zatímco u těch Romů, tatí žal těch četnících. No a samozřejmě, že každý desátý četník, který věděl, že druhý den ráno půjdou jako vlastně zatýkat celou rodinu a hnát jí buď do Letů nebo do Hodonínku na Moravě, u Kunštátu na Moravě, tak Večer šel a řekl, zítra ráno v 6 hodin pro vás přijdeme, tak jeďte někam pryč, aby, jo. A ty tě přesvědčovali, ty četníci český, ty Romáky, že mají zmizet a pokud to bylo na té východní Moravě, tak oni přešli třeba hranici na Slovensko. Tam jich zahynulo jenom 10%. Většinou v lese na zacházení špatný a tak dále. Tady 95% těch, ještě víc, co byli odvezeni do lágru, tak se nevrátilo. Že? Co, někteří teda uprchli ještě kromě toho. No. Takže ta vina je značná. Je to vina našich rodičů. Moji rodiče byli dospělí, očkovaní, měli volební právo. Když v roce 28, 27 byl schválen zákon o potulných cikánech, který je základem tady toho. Potulní cikáni se samozřejmě neposílali do plynu za první Československé republiky. Nicméně nejenom diskriminace, ale určitá persekuce v tom zákoně toho demokratického Československa bylo obsaženo. Já se na to nebudu omlouvat, ale stydím se za to, že moji rodiče tohle to dopustili, že to vlastně vůbec nevěděli. Takže teď stejně jako odsud o tom, když se rozhodli velmoci, tak to nebyl koncentrační tábor v Letech, protože okupanti řekli, že na území protektorátu Čech a Morava žádný koncentrační tábor nebude, takže to nebyl koncentrační tábor. A ten tábor stál vlastně trochu jinde. No a potom hlavně se tam soustředovali lidé práce se štítící. Že jo. Prostě nejrůznější argumenty, to jsem já slyšel jako vládní zmocněnec. A s těmi Němci je to totéž, je to totéž. Prostě to přece není pravda, že to byla dohoda poválečná. Dohoda koho s kým?
Tak ono v Evropaci je poměrně silně pociťováno v mnohých zemích, asi nejméně úplně v České republice. A já si myslím, že jsem velmi kritický k americkým poměrům a současnosti i minulosti, tak si myslím, že určitým vzorem je pro Evropskou unii, Americká unie, když to není vzor, který by bylo nutno záhodno kopírovat ze všem všudy. Právě potlačení té etnicity je důležité, když paradoxně oslabování jednotlivých států v Evropě, které je podle mě naprosto nutná, nevyhnutelná cesta, znamená nejenom větší centralizaci ve Štrasburku, Bruselu a Lucemburku, to jsou totiž tři naše hlavní města, ale znamená to vedle toho, teda toho oslabování státní moci, posilování suverenity občana v jeho identitě etnické, pokud si to přeje, Petra Hula se to netýká, ale chápu, že většině lidí, zejména v této části Evropy se to týká, v jeho identitě náboženské, v jeho identitě regionální a tak dále, čili samospráva, místní a regionální samospráva, včetně samozřejmě samosprávy na území dnešních států, zejména tam, kde to jazykově a kulturně žádoucí, nebo lidi to tak považují za těžko říct Slovákům, že už jako nebudou Slováci, že jo. Takže ten vývoj jde dvěma směry, evropskou centralizací, kterou si přeju, aby byla co nejvíc demokratická, pod demokratickou kontrolou parlamentu, a pod kontrolou ústavně právní, lidskoprávní Evropského ústavního soudu, který se jmenuje Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku, který paradoxně není soudem Evropské unie, ale Rady Evropy, to znamená toho spolku 47 států, ne těch 27, a pod soudní kontrolou Lucemburského soudu, který zřejmě převezme postupně tu roli Štrasburského soudu, jinak to není možný. Prostě svobodná společnost založená na samosprávě a demokratické kontrole centrálních orgánů. Mě přitom nejvíc trápí, nebo taky trápí rozdělení Evropy na Evropu,
která se zdržuje v Evropské unii, a na zbytek, to znamená na 20 států, který tam nepatří, že jo, a který patří jenom do Rady Evropy. Jde mi hlavně o Rusko, Turecko, Ukrajinu, abych jmenoval ty největší, ovšem ty další okolo, že. Tady v té Radě Evropy jsou i pěti státy, jako Monako, Andorra, Lichtensteinsko. Takže ten dvojí i právní rámec, dvojí rychlost integrace Evropy mě znepokojuje a jsem ochoten to vždycky připomínat anebo přispívat k tomu, aby ten rozdíl mezi tou unijní částí Evropy a neunijní se nezvětšoval. Aby to bylo průchozí, aby celá řada institutů a institucí byla společná. Je to obtížný, že jo? Mě zpočátka jsem měl velký problém s Evropou jako takovou, protože jsem takový světoobčan, kosmopolitně nebo internacionalisticky zaměřený podle toho, jak to chce. A já jsem velkou nedůvěru těm zárodkům Evropské unie. Nicméně, když vidím, s jakou naléhavostí a s jakou pečlivostí ty zakladatelé Rady Evropy i těch formací evropských společenství, které předcházely Evropské unii, dbají na práva lidí zmenšit jakýchkoliv a snaží se nějakým způsobem uspokojovat zájmy i imigrantů. Že to není Evropa pevnost. V Ženevě je jenom 40% lidí, kteří tam žijou, jsou z ženevského kantonu a dalších 20% ze zbytku Švýcarska. 40% jsou lidi, kteří se narodili mimo Švýcarsko, často mimo Evropu a prostě ta absorpční schopnost moderní společnosti je daleko vyšší. Než se zdá, než se hlásá nějakých nacionalistických pozic, ať už ten nacionalismus je vnitřní nebo účelové, aby se získalo pro dané společenství nějaké výhody nebo pozici, nebo dokonce jenom bázlivý, no já žádný nacionalista nejsem, ale lidi si to vyžadují.